πάλιν ο Άγιος Θεός μας αξίωσε να συγκεντρωθούμε σε αυτόν τον ιερό χώρο και να βυθίσουμε τα βλέμματα του σώματος και της ψυχής στις αιώνιες αλήθειες οι οποίες αναπλύζουν από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα ευρισκόμεθα ως γνωστόν στην εξέταση του βιβλίου των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα εις τον 77ο Ψαλμόν και στο στίχο 4. Λίγο πιο πάνω ο ψαλμοδός μας είπε: «Θα αρχίσω με διδακτικές παραβολικές ιστορίες γεμάτες από ιερά διδάγματα, θα σας διηγηθώ αρχαία γεγονότα με βαθύτατα νοήματα. Αυτά είναι από όσα ακούσαμε και μάθαμε καλά, αυτά που οι πατέρες μας έχουν διηγηθεί σε μας». Και συνεχίζει: «Δεν αποκρύβησαν τα μεγάλα αυτά γεγονότα από τα τέκνα των προγόνων μας, αλλά μεταδόθησαν πιστά από γενεάς εις γενεάν. Η πιστή μετάδοση από γενεάς εις γενεάν των έργων του Θεού αποτελεί ισχυρή και δυνατή προϋπόθεση πνευματικής ανόδου της ψυχής όλων των ανθρώπων και των απογόνων. Η πιστή μετάδοση των θαυμαστών του Θεού. Θα έλεγα ακόμη, η πιστή μετάδοση των αληθιών της πίστεως και η πιστή τήρηση των εντολών του Θεού αποτελεί για τους απογόνους ασφαλή τρόπο ζωής και σωτηρίας. Δεν αρκεί μόνο η γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν αρκεί μόνο η βίωση του Λόγου του Θεού. Είναι απαραίτητη και η μετάδοση στους απογόνους. Πολύ περισσότερο είμαστε υποχρεωμένοι εκ λόγων πνευματικών αλλά και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό να μεταδίδουμε στους απογόνους αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Θεός και αυτά τα οποία φανερώνει ο Θεός με διαφόρους τρόπους στον λαό Του. Και μάλιστα αυτή η μετάδοση πρέπει να γίνεται κατά την αγιογραφική ρίση ακριβώς, να μην ισχωρούν μέσα ανθρώπινα εντάλματα. Βλέπουμε και ακούμε συχνά ανθρώπους οι οποίοι αποφαίνονται ως αποκαθέδρας για τις αλήθειες του Ευαγγελίου που δεν άνοιξαν ποτέ να το διαβάσουν. Πολλές φορές δε συμβαίνει και σε συναντήσεις που οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση του θελήματος του Θεού αλλά έχουν κάποια τυπική σχέση με τον Θεό. Σε αυτούς απευθυνόμενοι οι άλλοι άνθρωποι ρωτούν ορισμένα ερωτήματα και για να μην φανούν ότι δεν γνωρίζουν δίδουν απαντήσεις εσφαλμένες και ανήκουν στην περίπτωση αυτή που λέει εκεί στους μακαρισμούς ο Κυριός μας στην επί του όρους ομιλία: «Ως δαν ποιήσει και διδάξει μία των εντολών τούτων όχι κατά των σωστών τρόπων, αυτός ελάχιστος κληθήσεται εν τη Βασιλεία του Θεού», δηλαδή θα καταδικαστεί. Γι' αυτό το λόγο να μην είμεθα έτοιμοι να ακούμε απαντήσεις από ανθρώπους αναρμοδίους. Ο Λόγος του Θεού εξαγγέλλεται γνήσιος όταν μετέχουν και τα δύο βιβλία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και όταν μετέχει και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό οι ομιλίες τις οποίες με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας εξαγγέλλονται εδώ έχουν την στήριξη των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας οι οποίοι ως Άγιοι και Θεοφόροι και Θεοφώτιστοι εισεχώρησαν στα βαθύτερα νοήματα της Αγίας Γραφής και μας αποκαλύπτουν αυτές τις αλήθειες τις οποίες εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, να βιώνουμε για να έχουμε τα αποτελέσματα των Αγίων μας Η φράση «Άγιοι γίνεστε» δεν απευθύνεται από τον Θεό σε μια ορισμένη μερίδα ανθρώπων και μιας ορισμένης εποχής, αλλά σε όλους τους χριστιανούς, εφόσον ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει Άγιος, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν Άγιοι. Είναι θέμα θελήσεως και επιμονής και πίστεως και αγάπης, ώστε και προσιλώσεως βέβαια στον σκοπό της ζωής, που είναι να δώσουμε εξετάσεις επιτυχής στη Βασιλεία των Ουρανών, επιτυγχάνοντας την καθομοίωση. Έτσι λοιπόν, ο προφητάναξ Δαβίδ μας κάνει μια υπόμνηση εδώ, όχι μόνο στις αλήθειες τις οποίες μεταφέρει από την Αγία Γραφή, αλλά και από τα θαυμαστά τα οποία πετέλεσε ο Θεός στους προγόνους να μεταφέρονται σωστά και στους απογόνους. Και να μεταφέρεται η ενέργεια του Θεού, αλλά και τα παθήματα των προγόνων και η διαγωγή των προγόνων που υπεχρέωσαν τον Θεό να οργιστεί και να καταφέρει παιδαγωγική τυράβδο απέναντι στο λαό, δηλαδή να επιτρέψει δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες. Με αυτά λοιπόν δεν απεκρύβησαν τα μεγάλα αυτά γεγονότα από τα τέκνα των προγόνων μας, αλλά μετεδόθησαν πιστά από γενεά στις γενεά. Με αυτά εξιστορούνται οι πανένδοξοι πράξεις του Κυρίου και τα έργα της καταπληκτικής δυνάμεώς του. Πανένδοξες πράξεις και καταπληκτική δύναμη του Θεού. Τα θαυμαστά του έργα τα οποία έκαμε προς χάρη του Ισραηλιτικού λαού. Και εξιστορεί στη συνέχεια τι έπραξε ο Κύριός μας και ποια ήταν η συμπεριφορά του προς τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραηλιτικό. Ανοίγειρε και έστησε ολοφάνερη τη μαρτυρία του μεταξύ των απογόνων του Ιακώβ. Έθεσε νόμον εις τους Ισραηλίτας και τους διέταξε όσα εκείνος είχε νομοθετήσει εις τους προγόνους μας να τα καταστήσουν αυτοί γνωστά εις τα τέκνα του, για να τα μάθει με τα γενεστέρα γενεά, αυτοί οι οποίοι θα γεννώντο βραδύτερο, και αυτοί όταν θα ανδρωθούν να τα απαγγείλουν και να τα αναγγείλουν στα παιδιά του, και εν συνεχεία να μεταδίδονται αυτά από γενεάς εις γενεά. Δεν πρέπει να σταματήσει κανείς ποτέ να μεταφέρει τα των προγόνων στους απογόνους, από γενεά σε γενεά, και να τα μεταφέρει, είπαμε, πιστά. Αυτή η αλήθεια εκφράζει και την βίωση αυτών των γεγονότων, εκφράζει όμως και την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για όλα τα επιτρεπόμενα υπ' αυτού. Γιατί πολλές φορές εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι ο Θεός με βοήθησε, και μερικές φορές όταν έχουμε θλίψεις λέμε «εγκατέλειψε ο Θεός». Δεν υπάρχει χειρότερη βλασφημία από αυτή. Ο Θεός είτε ζητήσε και σώσε το απολωλό σου και δούνε την ψυχή να αυτού λύτρων αντί πολλών. Ήρθε εξ αγάπης, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκε είναι απάσο πιστεύοντα σε αυτόν, μία απόλυτη, αλλά έχει ζωή είναι όλη. Όταν λοιπόν ο Θεός προσφέρει την αγάπη του πλουσία και ιδιαιτέρως δια της σταυρικής του θυσίας, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε καν να παραπονούμεθα όταν μας συμβαίνει κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι μεγάλη δοκιμασία και θλίψη. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο των δοκιμασιών της ζωής, αλλά ήθελα να πω με δύο λέξεις, όπως μας πληροφορούν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ότι η θλίψη είναι επίσκεψη του Θεού και είναι το μέσο με το οποίο χαλιδώνεται η πίστη και επιτυγχάνεται η σωτηρία δια πολλών θλίψεων διημάς στην Βασιλεία του Θεού εις ελθύν. Αυτές είναι φράσεις και αλήθειες που βγήκαν από το στόμα του Θεανθρώπου και επομένως δεν επιδέχονται διόρθωση. αλλά μόνο περιμένουν από μας εκπλήρωση. Να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες και τότε δεν θα παραπονούμεθα για τίποτε. Η έκφραση του παραπόνου είναι έλλειψη πίστεως και πολλές φορές είναι εγωιστική έκφραση, διότι δεν καταλάβαμε την αγάπη του Θεού και δεν καταλάβαμε ότι αυτά τα μέσα που επιτρέπει ο Θεός τα επιτρέπει για τη σωτηρία μας. Και ακόμη δεν καταλάβαμε ότι κάτι αν μας στερήσει, δεν μας το υστερεί, απλώς ανακαλεί μια του δωρεά. Τι έχουμε που δεν μας το έδωσε ο Θεός? Γονείς, αδέλφια, κλπ. Και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Και λέμε γιατί. Δεν χωράει εδώ γιατί. Μήπως εσύ τους απέκτησες, τους γονείς σου ή τα αδέλφια σου? Ποιος τα έδωσε? Ο Θεός. Ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Ο Ιώβ τι είπε? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. 10 παιδιά έχει και τα 10 παιδιά σου σκοτώθηκαν. Καταστράφηκε όλη η περιουσία. Στο τέλος έπεσε και λέπρα στο σώμα. Και έλεγε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Είχε και τη γυναίκα του δίπλα που δεν τον άφηνε σε Θεού κλαρί πλέον και ο κόσμος και τον παρακινούσε να βλαστημίσει το όνομα του Θεού για να γίνει καλά. Φαντάζεστε λοιπόν σε τι πειρασμούς βρίσκεται ένας άγιος άνθρωπος. Και θα έχει αυτούς τους πειρασμούς. Αλλά να μην τίνει ευήκονους, να μην ανοίγει τα αυτιά του σε αυτά τα ψιθυρίσματα του διαβόλου. Να λέει, Θεέ μου, πιστεύω ότι εσύ είσαι η αγάπη, είσαι η χαρά, είσαι το παν, είσαι η δύναμη, είσαι η σωτηρία. Επομένως, ό,τι ψιθυρίσματα έρχονται στο νου μας, είναι εκ του διαβόλου. Και λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, από πού μπορούμε να διακρίνουμε ένας λογισμός αν προέρχεται από το Θεό ή αν προέρχεται από το διάβολο? Η άλλη προέρχεται από το Θεό, δημιουργεί γαλλίαση, χαρά, ειρήνη, κατάνοιξη. Αν προέρχεται από τον διάβολο, δημιουργεί αναστάτωση, απελπισία, άγχος, αγωνία. Και ακόμη, μας λένε οι άλλοι, κάθε φράση, σκέψη, λογισμός εναντίον του Θεού και εναντίον του πνευματικού προέρχεται εκ του διαβόλου. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα να τα προσέχουμε και να μην ζούμε μέσα στην άγνοια και μας κάνει ο πονηρός ό,τι θέλει. Εμείς θα λέμε ετοιμάστε και ου και ταράχθη, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Να είμαστε έτοιμοι να γνωρίζουμε καλά την κατάσταση και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, ώστε να μην ταρασόμεθα. Και προχωρεί ο προφήτης. Ανοίγειρε και έστησε ολοφάνερη τη μαρτυρία του μεταξύ των απογόνων του Ιακώβ. Έθεσε νόμον εις τους Ισραηλίτες και τους διέταξε όσα εκείνος είχε νομοθετήσει εις τους προγόνους μας να τα καταστήσουμε αυτά γνωστά και εις τα τέκνα. Για να τα μάθει η μεγαλυτέρα και μεταγενεστέρα γενεά, αυτοί οι οποίοι θα γεννώντο βραδύτερο κλπ. Τούτο δε δια να αποθέτουν και ακούονται στην ελπίδα των εις τον Θεό, να μην λησμονήσουν τα θαυμαστά αυτά έργα του Θεού, αλλά με πόθον να ζητούν πάντοτε να μαθάνουν και να πράττουν τις εντολές του. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει γνώση των θαυμαστών έργων του Θεού, τότε δεν έχει και την όρεξη και τη δύναμη να πράττει τις εντολές του Θεού. Και βλέπουν μερικοί σήμερα ότι όταν τους συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός, νομίζουν ότι εκδικούνται τον Θεό όταν δεν εκκλησιάζονται, όταν δεν μελετούν την Αγία Γραφή, όταν δεν προσεύχονται και λένε προσευχήθηκα, έκανα, έφτιαξα, αλλά ο Θεός δεν με άκουσε. Επομένως δεν θα πάω στην Εκκλησία. Αυτές οι ενέργειες είναι σπασμωδικές, είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού και εκφράζουν το λιγότερο αχαριστία. Το βαρύτερο εκφράζουν βλασφημία κατά του ονόματος του Θεού. Ώστε να μην γίνουν οι μεταγενέστεροι όπως ήσαν οι πατέρες του, γενεά δηλαδή διεστραμμένοι, η οποία ελυπούσε τον Κύριον Γενεά η οποία δεν εφύλαται ευθεία την καρδιά της απέναντι στον Θεό. Είναι διδακτική η μετάδοση των αληθιών και των θαυμαστών ενεργειών του Θεού, είτε αυτές ήσαν προστατευτικές, είτε ήσαν παιδαγωγικές αυτές οι ενέργειες του Θεού. Όταν μένουν προστατευτικές, εκφράζουν ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Όταν είναι παιδαγωγικές, εκφράζουν μία προληπτική κατάσταση και λένε πρέπει να αποφεύγω όσα οι πρόγονοί μου έκαμαν για να μην έχω κι εγώ τα ίδια αποτελέσματα. Είναι λοιπόν βοηθητικά στοιχεία αυτά, τα παθήματα των προγόνων να γίνονται μαθήματα των απογόνων, ώστε να μην γίνουν οι μεταγενέστεροι όπως ήσαν οι πατέρες των, γενεά δηλαδή διεστραμμένοι. Ω γενεά διεστραμμένοι, έως πότε έσομε θυμών, έως πότε ανέξομε ημών, θα πει στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού. Ελυπούσε λοιπόν η γενεά η παλιά των Κύριων, γενεά η οποία δεν εφύλαξε ευθείαν την καρδία της απέναντι στον Θεό. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, υποκινούμενος από τον τρίμορφο εχθρό, τον διάβολο, τον κόσμο της αμαρτίας και τον κακό εαυτόν του, διαστρέφει τις ενέργειες του Θεού και γι' αυτό ονομάζεται διεστραμμένη γενεά. Δεν παρέμεινε πιστή στο Πνεύμα του Θεού. Οι άνδρες της φυλής Εφραίμ, πηγαίνει τώρα σε μία άλλη ενότητα, εδώ δεν παραλείπω να σας πω ότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν λένε για τον νόμο του Θεού και για τον λόγο του Θεού, παρομοιάζουν, όπως λένε αυτές οι φράσεις, τον ερχομό του ιδίου του Ιησού Χριστού. Και όταν μιλάνε για Σιών, ονομάζουν την Βασιλεία του Θεού. Τη Βασιλεία που ήρθε να χτίσει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Την Εκκλησία του Χριστού. Πώς ακριβώς ενεργεί το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία και αναμοχλεύει τις ψυχές των ανθρώπων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις της σωτηρίας. Στον ένατο στίχο λοιπόν ο προφητάναξης Δαβίδ μας ομιλεί. Οι άνδρες της φυλής Εφραίμ, αν και ήσαν ισχυροί να τεντώνουν τα τόξα και να ρίπτουν με επιτυχία τα βέλη των, έστρεψαν εν τούτη στα νότα αυτών εν καιρό πολέμου και τράπησαν εις φυγήν. Αυτός ο στίχος είναι χαρακτηριστικός μιας μεγάλης αληθείας. Όσο δυνατός κι αν είναι ο άνθρωπος, όσα μέσα κι αν διαθέτει, και κατά τον νου και τη λογική του πιστεύει ότι μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί ποτέ να επικρατήσει εάν δεν είναι ενωμένος με τον Θεό. Και σε δεδομένη στιγμή θα στρέψει τα νότα και θα φύγει. Εδώ ακριβώς μπορούμε να στηρίξουμε και μερικά γεγονότα χαρακτηριστικά για την Ελλάδα μας. Τον πόλεμο του 40-41, το 12 και νωρίτερα την Επανάσταση του 21. Ποιος μπορούσε να πιστέψει ποτέ ότι η Ελλάδα μας, η οποία διέθετε στοιχειώδη και αρχαίγωνα μέσα, να μπορέσει να κερδίσει και να νικήσει εχθρούς οι οποίοι ήσαν και πολύ άριθμοι και πολύ βαριά οπλισμένοι. Η δύναμη του Θεού λοιπόν έκαμε τους ανθρώπους αυτούς να στρέψουν τα νότα και να νικήσει η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας, η οποία σημειωτέων, όσο αγωνίστηκε σε αυτούς τους φοβερούς πολέμους και νικηφόρους, ενίκησε γιατί αγωνίστηκε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και για την ελευθερία. Εάν δεν πει μπροστά ο αρχηγός της πίστεως, και αν δεν πιστέψουμε βαθιά στα νάματα της πίστεως, αποδεικνυόμεθα πάντοτε αδύναμοι, όσο και αν οπλιστούμε κατά κόσμο. Ακόμη δε, αν μεταφέρουμε αυτό και στον πνευματικό αγώνα, όταν ο άνθρωπος έχει σύνδεση βαθιά με τον Θεό, γίνεται νικητής της αμαρτίας. Νικάει τα πάθη της αδυναμίας και αγωνίζεται και αποκτάει το πνεύμα της θυσίας, της αγάπης, της υπομονής, της ελπίδος, της πίστης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος και να φέρει σπέρα στον αγώνα του, γιατί είπε ο Κύριος μας ότι θα πατήσετε πάνω όφων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και δεν μας βλάψει. Δεν σε βλάψει γιατί θα είμαι εγώ. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και με φορτισμένη κακό να πάψω ημάς. Και έτσι στοιχούνται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτές τις ρίσεις του Θεανθρώπου, του Σωτήρος Χριστού. Δεν άφησαν ανοιχτά τα αυτιά στους ανθρώπους μακράν του Θεού και στα άλλα μέσα και στα σατανικά μέσα, αλλά ήσαν στηριγμένοι 100% με θείο έρωτα προς τον Χριστό, θείο έρωτη φλεγόμενοι. Και έτσι έφτασαν στο τέλος της ζωής και πήραν το στέφανο της νίκης, της δόξης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον στέφανο της δόξης εάν δεν ακολουθήσουμε την τεθλιμμένη οδό. Τεθλιμμένη οδός, η απάγουσα, εις την ζωή. Ενώ η ευρύχωρης οδός δεν θα κάνω τώρα ό,τι θέλω εδώ πέρα, θα κάνω και ένα σταυρό για να ρίξω στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως και προσπαθώ να συμβιβάσω τα συμβιβαστά και λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Η λεγόμενη σαλάτα, χωρίς να έχει καμία ουσία. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και εγώ να προσέχω και εσείς να προσέχετε, γιατί ο δρόμος εδώ είναι δύσκολος. Θέλει αγώνα, θέλει υδρότα, θέλει αίμα. Δεν γεμίζουν του παραδείσου οι θέσεις με ανθρώπους από τις κερκίδες, αλλά από τον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα να αγωνίζεται κανείς σύμφωνα με τους νόμους του αγώνος. Ουδή στεφανούται εάν μη νομίμος αθείς. Η νομιμότητα της αθήσεως λοιπόν επιτυγχάνεται δια της στενής ουσιαστικής συνδέσεως του ανθρώπου, της ψυχής του με τον Θεό. Και προχωρεί ο προφήτης. Τούτο δε, διότι δεν εφύλαξαν την εντολή του Θεού και δεν ηθέλησαν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμον αυτού. Αυτοί ελισμόνησαν τις ευεργεσίες του Θεού και τα θαυμαστά έργα, τα οποία ολοφάνερα είχε δείξει προς αυτούς ο Κύριος. Δεν θέλησαν, είναι η καταδίκη, δεν θέλω. Επομένως, άμα δεν θέλει ο άνθρωπος να ακολουθεί στον δρόμο του Θεού, αυτό καταδικάζεται, εκτός αν μετανοήσει. Ελισμόνησαν λοιπόν, δεν θέλησαν και ελισμόνησαν τις ευεργεσίες του Θεού και τα έργα αυτού. Τα θαυμαστά έργα τα οποία έκαμε ενώπιον των προγόνων των στην Αίγυπτο, στην πεδιάδα Τόνεως, διέριξε την ερυθρά θάλασσα εις δύο, έστησεν όρθια τα ύδατα αυτής, όσοι αν ήταν κλεισμένα σε ασκούς και διαμέσου αυτής οδήγησαν ως ασφαλής, οδήγησε ο Θεός τους Ισραηλίτες. Την ημέρα τους οδήγησε δια της νεφέλης, καθόλη δε τη νύχτα με το φως του πυρήνου στήλου. Εδώ αναφέρει μερικά ιστορικά γεγονότα και θαυμαστά της προστασίας του Θεού, της προστασίας του Ισραηλιτικού λαού από μέρους του Θεού. Διέριξε βράχων εις έρημον άνυδρων τόπων, τον επότιζε από πηγή, πανέβγιζε άφθονα ύδατα ως αν μεγάλης θαλάσσης. Εδώ πάλι, κατά την ερμηνεία πολλών πατέρων της Εκκλησίας μας, η θαυμαστή ροή του ύδατος από τον βράχο παρομοιάζει τον ίδιο τον Χριστό. Εγώ είμαι το ίδωρ των ζών. Το ίδωρ των ζών είναι συνεκδοχικά η αλήθεια και αλήθεια είναι ο Θεός και ο Λόγος του είναι αλήθεια. Και στη συνέχεια που λέει για το μάνα, πάλι παρομοιάζει το μάνα με τον Θεό. Ο Θεός τι είναι, ο Ιησούς Χριστός, ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο Υιός του Θεού. Εν τίτους όμως οι Ισραηλίτες προσέθεσαν πάλι νέα αμαρτίας και επίκραναν τον ύψιστον εις περιοχή όπου δεν υπήρχε είδωρ. Οι θέλησαν να θέσουν εις δοκιμασίαν των Θεών και τον ελείπησαν με τις αμαρτωλές και λέμαργες επιθυμίες των καρδιών τους, διότι εζήτησαν φαγητά κατά τις επιθυμίες της καρδίας τους. Η αχαριστία λοιπόν των ανθρώπων αυτών είναι τρομακτική όταν βλέπουν τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού και επιμένουν να προκαλούν τον Θεό και να λένε: άραγε μπορεί ο Θεός εδώ στην έρημο να μας τρώσει ένα απέραντο τραπέζι και να βάλει απ' όλα τα αγαθά επάνω? Πού είναι η παντοδυναμία του λοιπόν? Πρέπει να μας δώσει αυτά τα πράγματα. Αυτή η τάση και η στάση των προγόνων των Ιουδαίων επίκρανε τον Θεό και τον εξόργησε. Τι συνέβη στη συνέχεια, θα το πούμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα δεν φυλάξει.
Είτε δε πηγαίνοντας. Thank you.